Sveiki tinklalaidės iš širdies klausytojai. Aš esu Antanas, jaunimo linijos savanoris. Tiems, kurie šią tinklalaidę įsijungia pirmąjį kartą, leiskite trumpai papasakoti apie ką jį. Apie savo skaudžius išgyvenimus ir krizes kalba vienetai. O juk žinojimas, ką išgyvena kiti, kaip jie jaučiasi ir kaip tvarkosi su sunkumais, gali padėti ir pačiam lengviau tvarkytis ir kovoti su esamais ar būsimais sunkumais, ar bet nesijausti kovoje vienam. Todėl jaunimo linijoje mano, Tado ir Mykolo iniciatyvą pradedame tinklalaidę. Tinklalaidė kitokio tipo negu dauguma dabar esančių. Ne ekspertinį, kuomet du ar trys ekspertai kalba, kaip reikėtų elgtis vienu ar kitu atveju, ar apžvelgia tam tikras temas. Tokių jau yra įvairiom temom ir dalis jų labai puikus. Mes kalbame su žmonėmis, kurie atskleidžia savo istorijas ir patirtus ar vis dar patiriamus sunkumus, krizes, nutikimus ir išgyvenimus. Turėsite galimybę išgirsti autentiškas, stiprias ir unikalias žmonių istorijas, kurių socialinė erdvėje beveik nėra. Todėl ir pavadinome tinklalaidę iš širdies. Noriu pabrėžti, kad tinklalaidės pašnekovai nėra besikreipiantie į jaunimo liniją. Mūsų teikiama emocinė parama visada yra anoniminė ir konfidenciali. Tinklalaidėje girdimi pokalbiai yra įrašyti su mūsų pašnekovo sutikimu ir atskirai tik šiai tinklalaidai. Taip pat labai dėkojame portalui Basket News už galimybę įrašinėti jų studijoje. Antroji mūsų pašnekovė – Agnė Sirutavičiūtė. Kalbėjome apie vienišumą, kuom jis skiriasi nuo vienatvės, depresiją, nerimą ir kaip vertinti laiką su savimi. Pokalbėje taip pat aptarėme savižudybės temą, todėl jeigu jaučiate, kad ši tema jums jautri ar gali paveikti, turėkite omenyje. Kilus sunkiems jausmams visada galite kreiptis į jaunimo liniją. Beje, nei aš, nei Agnė nesame psichologai ir kalbėdamės įrėmėme savo asmeninę patirtimi. Jeigu norite pasidalinti savo istoriją ir pasiūlyti žmogų, su kurio mes galėtume pasikalbėti apie jo patirtis, galite parašyti mums adresu tinklalaida@jaunimolinija.lt arba socialiniuose tinkluose naudokite grotažymę iš širdies. Na, o dabar gero klausimo. Ką, labas, Agne.
Labas.
Ačiū, kad sutikai sudalyvaut mūsų tinklalaidai, arba kitai vadinamam podcast'e.
Ai, nieko, man kaip tik pati norėjau kažkada kažką tokio padaryti. Man labai patinka kalbėti atviriau apie tokius dalykus, kad, nu, gal kiti žmonės nesijaustų tokie vieni su šitu.
Kai mes kalbėjom telefonu, kažkaip iš karto, sakai, vienišumas ta tema, kurią norėčiau kalbėti, kuri prasminga. Kodėl?
Būtent šitą temą pasirinkau dėl to, kad buvo labai ilgas kelias, kai man teko ateiti iki tokio lygio, kad aš mylėčiau tą laiką su savim, kad aš iš tikrųjų mėgaučius būti viena. Ir tai labai svarbus dalykas dėl to, kad daugam nepavyksta, visi nori eiti ten kažkur, kažką daryti, su draugai susitikti ten, kad tik nelikti vienam su savo mintim, bet tai yra vienas pagrindinių dalykų, nes žmonės ateina ir išeina ir taip dažniausiai, nors ir kaip bebūtų, bet tu vis tiek lieki vieną su savim. Tai dėl to yra labai svarbu išmokti būti vienam.
Okay. Jo, tikrai prasminga įdomi tema. Tikrai, ja, dabar to pradėsim visą, aš dar tik tai vieną tokį klausimą tau turiu. Vis tiek tavęs nepažįsta pašnekovai, nu, nebent tavo draugai klauso, tai pažįsta, bet kaip tave pristatyt, kas yra Agnė, kas tu, kaip tu save pati pristatai?
Apie šitą šiaip ilgai galvojau, kaip save pristatyti, nes aš kaip ir profesijos dabar neturiu. Aš noriu siekti savo kelią su vaidyba. Manau, vis dar nepasidaviau ties tą mintim, bet šiaip galėčiau save pristatyti kaip tokia, kaip daugmaž gyvenimo stebėtoje. Nežinau, ar tai logiška kažkiek, bet tiesiog aš kažkaip nestresuoju, jeigu kažkas nepavyksta mano gyvenime, pripratus taip, kad jeigu kažkas pasisuks, tai eiti su tuo, kad niekada nebijoti, kaip ten gali pasisukti gyvenimas, tai tiesiog, nežinau, domiuosi psichologija ir visais tais dalykais, tai nežinau, kaip iš tikrųjų save apibūdinti, taip apibrėžti.
Gerai, puikiai, puikus mano prisistatymas, gyvenimo stebėtoja man labai patiko. Būna gal žmonių, kurie nestebi gyvenimo, o tu stebi, tai...
Aš mėgstu visus stebėti.
O podcast'ą pirmą kartą rašinėjai?
Jo. Šiaip labai įdomus pasiūlymas buvo, tai labai norėjau pabandyti iš tikrųjų.
Bet tikiu, kad biškiai dalis vis tiek yra.
Jo, yra tas toksai, kur būna pamiršti, ką aš nekėti ir galvoju, čia nereikia daryti pertraukų.
Tai gerai, man ir yra jaudulys, aš antrą kartą įrašinėjau, pirmą kartą mes studijoje įrašinėjom ir aš įrašinėjau, tai viskas svarkoja, būčiau galima jaudintis.
Gerai.
Nu, tai kalbėjo apie vienišumą ir kad tau yra svarbi tema ir kad jauteisi viena ir tas buvo jausmas toksai nekomfortabilus, švelniai tariant, tai kada tu pirmą kartą prisimini save, kad tu pasijauti vieniša?
Realiai tas visas jausmas, jisai, nu, manau, kaip ir jeigu žmogus turi psichologinių problemų, tai dažniausiai tas vienišumas yra vos ne pirmas toks kaip simptomas dėl to, kad tu, nesvarbu, kiek žmonių tavęs būtų apsupę, tu jautiesi vienas kažkodėl. Ir man tas jausmas buvo galbūt, aš nežinau, šiaip labai ilgą laiką buvo taip, kad labiausiai pasijautė, kai aš buvau galbūt 6-7 klasėj, kai viskas pradėjo taip eit žemyn mano gyvenime. Nes nelabai turėjau su ko pasišnekėti, iš tikrųjų, nei draugų, nei su šeima, nei, nu, tiesiog buvo toks laikotarpis, kur būtent tuo metu mano šeimoje prasunko epizodą savo gyvenime, tai dažniausiai neapsikraudo dar mano problemom dėl to, kad jie ir tai turėjo daug kuom apsikrauti, tai dėl to būdavo dažnai taip, kad pastebėdavo artimėjai, išlėdavo tą visą vykti, nežinau, tos jausmus ant manęs dar tuo pačiu, o mokykloj tos visos patyčios, ten ir draugai netikri, kurie vieną sako tau, kitą už nugaros. Ir tiesiog buvo toks labai, labai vienišas laikotarpis, kur aš grįždavau namo, kiekvieną dieną verkdavau. Nu, realiai neturėjau savo saugios vietos, tokios kaip kur galėčiau nueiti ir jaustis ramiai. Aš tiesiog visą laiką jau net buvau pripratus prie to tokio liūdesio jausmo, kad man jisai tiesiog buvo kaip normalus jausmas. Aš net negalvojau apie jokį ten žalojimą savęs ar kažką dėl to, kad man tai buvo toks kaip normalus jausmas, kad aš tai visada jaučiu. Ir dėl to man taip net keista būdavo, kažkas gero atsitinka, tai toks labai tamsus epizodas buvo tuo momentu.
Tai sakai, tas vienišumas buvo toksai, kad neturėjai saugos atrodo vietos, kad jau įpratai būti su tuo vienišumu. Bet dabar, va, taip, pažiūrėjus tą 6-7 klasę, kaip tu apibūdinti tą vienišumą, apie ką tas jausmas yra, nes, nu, šiaip ta vienišumo toks savoka tokia, žinai, skirtingai gali būti suvokiama, tai kaip tu dabar ją suvoki, vat, prisiminus 6-7 klasę, koks tas vienišumas buvo, kaip jis atrodė?
Taip, tai buvo taip, kad man būna iki dabar kartais tas, aišku, dabar geriau, nes aš išmokau dirbti su savim, bet tas toksai vidų jausmas, kur net nemoki paaiškintas, toks kaip atrodo, kažkas tave slegia, atrodo, tu neturi nieko ir tas viduj toks jausmas keistas, toks kaip, nežinau, atrodo, ten kamštis gerklėje užstrigęs ir toks šiaip viduj tokia ir galvoj tokia tuštuma atrodo ir neturi nieko kažkaip to momentu, nei kur atsiremti. Tai va tas toks jausmas galbūt, nu, jį labai sunku paaiškinti iš tikrųjų, nes jis toks iš vidaus eina, kad būtent galvoju, vat, jaučiasi tą tokią tuštumą visiškai.
O tu minėjai, kad turėjai tokius netikrus draugus, šeimoje buvo problemų, kad patyčias patyrė, tai ar tas vienišumas, jis ir buvo ir apie tai, kad nelabai aplinkui žmonių turi, su kuriais gali kalbėti, su kuriais, kurie tave suprastų?
Taip, tai buvo pradžia. Aš buvau toks kaip, nežinau, vaikščiantis negatyvas realinės, nu, dėl to man ir sunku buvo ten susirast draugų ar panašiai, nes niekas nenori bendrauti su žmogum, kuris kiekvieną sakinį moka paversti negatyvą. Nes, nu, tiesiog aš neturėjau gal jokios šviesos savo gyvenime tuo metu, tai dėl to man taip tiesiog automatiškai gaudavosi ir aš pati nepastebėdavau, kad aš tai darau. Ir jo, žinoma, trūko tų žmonių, tų kažkokio bent vieną žmogaus, kuris supranta, aš atsimenu, labai norėdavau turėti bent vieną žmogų, kuris ten mane statytų į pirmą vietą ar panašiai ir kad su kuriuo galėčiau pakalbėti. Bet aš neturėjau to tuo metu. Aš turėjau pro viską vieną eiti. Tai vat tas ir galbūt atsirado tas jausmas, nes jaučiausi visiškai viena pasaulyje ir aš tuo metu dar ne... Man toks dalykas kaip psichologas man buvo vis dar irgi toks kaip ta būtent, kad nueini ir jau... Ta stigma man buvo dar galvoj, kad jeigu pas psichologą eini, tai tu jau nesveikas. Tu jau ten tave uždaryti psichiatrinę ligoninę. Nu, kaip... Nu, ačiū Dievui, dabar gerėja šitą situaciją ir daugiau žmonių nebijo nueiti pas psichologą, bet tuo metu dar ypač, kai aš užaugau su tokiais vyresniais tėvais tokio sovietinio mąstymo, jie man siūlė pas psichologą, bet man kažkaip nežinau, kodėl man galvoj įsikalė tas toksai, kad nu, aš negaliu, nes aš nesveika, aš ten atsimenu, tevam net atsakydavau, ten ką jūs mane nesveika vadinat, nes aš pas psichologą turiu eiti ir tikrai man būtų padėtai, bet tuo momentu aš tiesiog galvojau, kad mano problemos nėra pakankamai didelės, kad aš eičiau pas psichologą, nors tai nėra esmė iš tikrųjų.
Tai kažkiek nuvertinai pati savo atrodo problemas ir gal nu, buvo nedrasu ieškoti pagalbos, nes kažkaip tai buvo tokia nuostata pas tave.
Jo.
O dar, vat, man įdomu, tu minėjai patyčias, ar ne, iš tavęs tyčiojasi. Kaip tu dėl to jausdavaisi, nu, vat, atėjai mokyklą ir iš tavęs tyčiojasi?
Aš kažkaip labai, nu, aišku, labai nenorėdau eiti į mokyklą. Aš susigalvodavau visokių priežasčių tenais, lygų, kad aš ten, man ten galvas skaudo ar kažką, kad tik neiti tenais. Mano lankomumas buvo tragiškas, nes... Tiesiog ta vieta man visiškai nebuvo saugi. Aš ten visą laiką nueidavau mokyklą, sėdėdavau ir stengdavausi nieko. Nu, toks jausmas, kad tuo metu mano smegenis visiškai užsiblokavo. Ir aš nu, apgalvodavau ne vien kiekvieną sakinį, kurį sakysiu, bet kiekvieną žodį dėl to, kad man buvo baisu, kad ten pasakys kažką. Nes dažniausiai taip ir būdavo, kad pasakau kažką ir visi žiūri mane kaip kokią, nežinau, nesveiką ir ten tyčiasi ir... Ir tas pagrindinis tas patyčių dalykas buvo ten su tuo visu, ten tu ten flegma, mėmė. Aš nežinau, iš pradžių manęs tai neveikė, bet po to, kai tai pradėjo jau taip kandžiai veikti visi tie pasakymai, kai prie kiekvieno mano padaryto veiksmo judesio ten prisikabindavo visi žmonės ir visi juokdavosi, supratau, kad čia nėra kažkoks, kad mes juokiamės kartu, ne, juokiasi iš manęs, o ne su manim. Tai va tas pradėjo taip, ypač kai dar draugės atsimenu tuo metu, nu, aš galvau, kad mano draugės irgi taip pat prisidėjo prie to, tai tas labai, labai paveikė, nes aš tada nesupratau, nes aš atėjau iš tokios, iš pradinės mokyklos atsimenu, atėjau ir buvau tokia, ir kalbėjau su visais, atrodo tokia, nu, nu, mėgau bendrauti visai, pasakyti, ką galvoju ir po to taip pabiški mane taip nuleido ant žemės, atrodo, ta prasme, bet blogaja prasme, kad nuleido ant žemės, nes tiesiog, kai pradėjo visi šnekėti, aš jau net nebenorėjau nieko pasakyti, kad tik ateini į mokyklą ir kad tik manęs niekas nepastebėtų. Norėjau kuo daugiau būtų tokia nematoma.
Tokia... skamba, lyg norėdavai tiesiog užsidaryti šydų, kad kuo mažiau būtų tų patyčių.
Jo, tas
tiksai. Nu, aš tikiu, ateini iš pradinės mokyklas į naują mokyklą, nori bendrauti, nori turėti draugų ir kažkaip žiūri, kad iš tas tyčios ir kad čia juokiasi tik tai jie, o tau visai nejuokinga. Tai, nu, tikiu, kad tas buvo sunku ir kaip sakai, tada net nenorėdavai eiti į mokyklą, nes tu buvo tiesiog nesaugi vieta. O kaip manai, su to vienišumu čia susiję kažkiek yra, nu, tas prisidėjo tos patyčios prie va, to viso vienišumo?
Jo, manau, tikrai daug prisidėjo, nes man, nežinau, atrodo, kad ta mokykla būtent man paliko tokią smegenyse kaip traumą, kad aš net to laikotarpio nelabai gerai atsimenu. Atrodo, kad ten ne aš buvau, atrodo, kad ten buvo tiesiog kažkoks kaip sapnas, labai net keista iš tikrųjų, nes būna kartais praeinu pro tą vietą ar pravažiuoju ir taip nu, toks keistas kaip nerimo jausmas, toks atrodo, kad lik buvau ten, bet lik nebuvau, toks, nes mano, tiesiog kai aš išėjau iš ten, tai turbūt mano smegenys ėjo į tokį kaip apsauginį režimą ir, ir stengiasi užblokuoti tą visą negatyvą, kad aš galėčiau judėti toliau. Ir jo labai daug prisidėjo iš tikrųjų prie to vienišumo, nes po to man labai sunku buvo atsistatyti vėl, kad, kad būti tarp draugiškų žmonių, ten man buvo keista, nes atrodo, kad visi kažką ten galvoja apie mane, kažką sako ir taip kiekvieną kartą su manim net neįdavo pokalbės, atsimenu, dar perėjau iš mokyklos, tai realiai, nu, iš tos mokyklos kitą mokyklą ir realiai visus tos metus prasidėdavo, būdavo pamokosi ten ir dar per pertraukas, nu, ta prasme, neįdavau ten su bendrauti su kitais, ausinės įdėdavo muziką, pasileisdavo ir tiesiog, nes aš bijodavau šnekėti, aš nežinodavau, ką sakyti, nes aš galvodavau, ką sakyti, va tame ir buvo problema, kad kai šneka žmonės, jie negalvoja, ką ten reikia pasakyti. Aš labai daug apgalvodavau viską ir man tiesiog labai sunku buvo ir tas labai, labai net iki dabar paveikė tas visas epizodas mano gyvenime, kur aš net dabar būna kartais išlenda tokių kaip traumų, ta prasme, kur kažkas ten kažkaip kažką pasako ir aš jaučiu tokį negerą jausmą, taip lik norisi verkti ar kažką ir aš nežinau iš kur, bet tada visai, kad grįžti į praeitį ir pamatai, kad čia realiai viskas nuo to.
Mhm.
Tai vat.
Nu jo, tokių pėdsaką paliko gyvenime. Ir atėjai į mokyklą, paskui perėjai į kitą, gyveni toliau, kas vyksta su to vienišumu? Kaip tas vienišumas, nu, vystosi, sakykime?
Mhm. Taip, tai buvo taip, kad vat būtent per tą sunką epizodą, tai aš pradėjau jau mokytis, pati to nepastebėdama, būti viena dėl to, kad aš neturėjau pasirinkimo labai. Tai aš, realiai, kas man labiausiai padėjo iš tikrųjų, tai aš nuo mažens kažkaip kalbėdavau su savim, bet tas toks, anksčiau galvodavau, kad oi, čia nereik niekam šito sakyti, nes čia nesveika kalbėti su savim. Bet ne, net būna psichologai sako, kad nu, čia yra geras dalykas dėl to, kad minčių būna tiek daug, kad jos visos skirtingos ir tu niekada taip nesuprasi dalykų, nesudėliosi, nu, nepasakydamas jų arba neužrašydamas ar panašiai. Ir va tas man padėjo, nes iki tokio lygio, kad aš nuo to laiko vis kalbėdavau su savim ir taip iki tol, kol aš nesijaučiau, kad aš esu viena, jaučiausi kaip su kitu žmogum kalbėčiau. Lyg kažkas su manim visada yra ir tas vienišumas gal kaip perėjo, tai buvo po to irgi labai ilgas toks laikas, kur aš tiesiog sėdėdavau ir galvodavau, nu gerai, aš susitvarkiau viską, aš kaip ir jau, aš turiu draugų, turiu ten žmonių, kurie mane palaiko, bet kodėl aš vis tiek jaučiuosi vienuša, aš vis tiek jaučiu tą tuštumą, tą tokį vienatvę. Ir tada reikėjo man labai ilgai kapstytis į praeitį ir visus tos dalykus, kad aš suprasčiau, kaip galima to atsikratyti, kaip pakeisti tai ir kame problema iš vis yra, nuo ko tai prasidėjo, nes realiai visą laiką visos traumos ir visos ten kažkokios bėdos ateina iš praeities realiai, taip vystosi mūsų smegenis.
O tai vat sakai, jau susiradau kaip ir draugų, kažkaip bendruomenė atrodo atsiradai, bet vis tiek jautiesi vieniša. Ir, nu, kartais, kai galvoju apie vienišumą, nu, aš bent taip kartais gal seniau galvodau, vienišas tai tas, kuris aplinkui neturi žmonių. Bet, ką ir girdžiu iš tavęs, tai nebūtinai atrodo jau turėjai aplinkui žmonių ir gal kažkokią, nežinau, ar saugiai vėlą turėjai ir ne, galės pati pasakyti, bet vis tiek jautiesi vieniša. Kaip čia tai buvo?
Jo, tai va čia tas ateina buvimas su savim, kad reikia dėl ko išmokti būti su savim ir mylėti tą laiką su savim, kad galėtum kažkur išeiti kavos ten vienas ir jaustis gerai dėl to, kad nesvarbu, kiek tų žmonių turėsi aplink save ten ir santykius ir draugus ir šeimą, bet jeigu tu neišmoksi to tokio, kad nedėti atsakomybės ant kitų, bet ant savęs, nes bet kada gali tie žmonės palikti tave. tai ir neišmoksi, jeigu būti su savim, tai tu ir jausis vienišas, bent jau aš tai supratau ir savo gyvenimo, kad nesvarbu atrodo ten, net draugės klausdavo, kodėl tu taip jautiesi dėl to, kad, nu, pažiūrėk aplinkui, kiek žmonių tave palaiko ir taip toliau, bet tas jausmas yra visai kas kita, čia ne žmonių skaičiuje esmė yra, čia yra kaip tu pats vidu jautiesi dėl savęs, nes aš atsimenu, aš visą laiką darydavau taip, kad aš dažniausiai tiesiog padėdavau visą laiką kitiem, visi eidavau pas mane pagalbos dėl to, kad aš, nu, kažkaip išmokau labai patarimus duoti kaip psichologė tokia draugų, bet kažkaip po to supratau, kad realiai aš padedu kitiem dėl to, kad aš nežinau, kaip padėti savo. Tai va tame problema labai iškilo tas, kad aš nežinau, kaip savo padėti, kaip užpildyti tą jausmą tokį tuštumos ir aš po to teko labai daug dirbti ant šito.
Ir va, aš taip kažkaip galvoju, žinai, yra tai du žodžiai, vienišumas ir vienatvė. Tai ką aš ir dabar atrodo, čia mūsų pokalbį, aš bent pradėsiu suprasti, kad vienišumas tai reiškia, kai toks jausmas sukelintis diskomfortą, nu, kai kenti dėl jo, o vienatvė, kai tu išmoksi būti su savimi ir tau tokia kaip ir net smagu, kaip patinka būti.
Jo, manau, čia tiktų šitie apibūdinimai, jo, kažkaip. Nes, nu, vėlgi, kaip ir minėjau, ten, nepriklauso tiesiog nuo žmonių šitas jausmas.
O tai žiūrėk, man dar įdomu, tada, sakai, va, į mokyklą atrodo, kaip ten ir draugų, ne, nu, turėjai kažkas draugas, bet kaip ir jos nebuvo tavo tikros draugas, ir šeimoje nelabai atradai palaikymą tuo metu. Kada įvyko tas toks, gal, pirmasis lūžis, kada tu, nežinau, susiradai pirmosius draugus ar kažkokią bendruomenę įsiliejai, kuomet pasijauti, kad, o, čia iš tikrųjų žmonės, su kuriais man gera.
Buvo taip, kad man, va, man labiausiai padėjo iš visko išlysti, realiai, jeigu ne tas dalykas būtent, tai aš nežinau, aš gal dar net būčiau toj pačioj vietoj, arba labiau toks būtų lėtesnis procesas, bet aš atradau teatrą, realiai. Atradau tokią teatro studiją, kur aš, nu, aš tiesiog jau nusiniau galvojau apie tą visą aktorinį, aišku, niekas manim netikėjo, nes, nu, aš tuo metu buvau visiškai užsidaręs ir galvojau, kaip tu gali būti aktorė, ta prasme, tu net nekalbi su žmonėm, bet realiai aš atsistodau ant scenos ir man dingdo tas baimės. Ir tas va visas tokį, kaip atradau gyvenimo mokytoje, kur vat toj teatro studijos mokytojas ir jisai vat pastatydavo į tokią vietą, kur, nu, tu atrodo nėra kur bėg, nu, tu tiesiog turi daryti ir tas kiekvieną kartą eini ir išlipi kažkaip iš savo komforto zonos, tai vat tas tiek daug dalykų realiai ten išmokė, kad, nu, tiesiog eit daryti, išlipti iš savo komforto zonos, nes mes dažnai galvojam, kad oi, nenori šito daryti, kažkaip, nu, taip nesinori, būna lyg ir kartais pasirašai kažką daryti, bet paskui jau paskutinę minutę vos neatsisakai, nes, nu, ta baimė yra. Man labiausiai patiko sakinys, kai pasakė jis man, kad, sako, tu esi drasinės, drasus žmogus, tai bijo, bet vis tiek daro. Ir va šitas kažkaip man įsikalė į galvą, kad realiai tiesiog stengiaus tuo metu tada kuo daugiau išlysti iš viso to komforto, kad jeigu kažko nenorėdavau, aš specialiai darydavau, kad tik sau padėti. Ir tada atėjo toksai net mąstymas toks įdomus, kad realiai kiekvienas yra taip susikoncentravęs savyje, kad realiai net žmonės pamatė, tarkim, nuogas žmogus prabėgtų pro gatvę ir jie net pamirštų šitą visą įvykį po ten dienos, arba ten kažkada gal prisimint papasakot, jie neatsimintų tiesiog to dalyko. Ir man šitas, va, toks kaip mąstymas padėjo toks, kad realiai niekas taip giliai nemasto, kaip tu pats apie save ir savo žodžius, ką tu pasakai ten ar ką tu padarai. Tiesiog yra tas dalykas, kad mes visi taip savyje nežinau, savo teisėjai tokie esam labai stiprus, nors realiai visi aplinkiniai tokie pat yra.
Mm.
Tai jeigu tu kažką pasakai ir galvoji, o čia kažką durno pasakysiu, tas žmogus irgi lygiai taip pat galvoja, kad oi, gal aš čia kažką durno pasakysiu ir padarysiu. Ir jisai tikrai neatkreips dėmesį į tai ir tikrai neatsimins to visą gyvenimą. Tai va tas man dar mąstymas labai padėjo išlysti iš viso to, kaip, nežinau, aš sakydavau, kad mano smegenys tuo metu buvo surakintos tokios ir pagaliau atsirakino ir tada jau neužsičiaupiau, tada pradėjau šnekėti su visais, atrodo, kad kokius 5 metus negalėjau šnekėti, dabar reikia jau su visais išsišnekėti ir tas visas išlipimas iš to ir mąstymas tas toksai būtent, tai labai man padėjo suprasti, kad realiai visi per daug į save sulindę, kad kreiptų į tave ten dėmesį.
O tas mąstymo pokytis, jisai atėjo iš teatro, ar atėjo iš tų pokalbių su savimi, ar jis tiesiog toks iš čia buvo toks miksas visų šitų faktorių?
Manau, toks labiau miksas visko, nes aš kai vat būtent pradėjau lankyti tą teatrą ir kai pradėjau ten vat vis lipti iš komforto zonos, aš pradėjau daugiau sakyti taip ir daugiau daryti dalykų. Nors ir nenorėdavau, bet tai tiesiog užsiauginau dar tą mąstymą, kad realiai geriau padaryti, nors nenori, kad ateity neliktų jokių klaustų, kad ten ateity negalvotum, kad o, jeigu aš čia būčiau padaręs tą ir tą, gal dabar būčiau tas ir anas.
Mm.
Tai aš noriu padaryti, kad ateity galvočiau tiesiog, ai, nu jo, gerai, aš bandžiau. Tai nepavyko ir kad neliktų jokių klaustukų mano gyvenime, tokių, kad kas būtų, jeigu būtų. Va, tiesiog pabandyti, nepavyksta, tai nu bent jau žinau. Tai va tas mąstymas gal labiau atėjo ir iš kalbėjimo su savim, tas toksai.
Nes... Tai pokalbį įdomu atrodo su savim, galėjai šiek tiek papasakoti.
Šiaip dažnai vyksta taip. Nežinau, būna arba ten prieš veidrodį kokį istoriją kalbų, ten įsivaizduoju gal kažkokį žmogus, kuriuo tarkim šnekėčiau, arba kažkam noriu kažką pasakyti ir įsivaizduoju, kaip tas pokalbis eitusi, arba kartais tiesiog su savim ten filosofuoju. Nu, nes realiai kokia esmė yra, pavyzdžiui, psichologo, tai jisai nepadaro taip, kad jisai kažką ten stebuklingo pasako, kad tave ten išgelbė ar pagydo. Ne, jis tiesiog savo klausimais, savo žodžiais tave patį nukreipia į supratimą tokį, kaip, nes tu pats kalbėdamas supranti dalykus. Ir taip ir su kiekvienais kalbi su žmonėms supranti dalykus, be kalbėdamas, kad ir ne apie savo problemas, apie jų problemas gali daug išmokti ir pats prie savęs pritaikyti. Tai tas pats ir su savim kalbėjimas, nežinau, tas toksai, jeigu iškyla kokia problema, tai tiesiog būna sėdi ir aiškinės tą problemą toksai, gal, gerai, tai čia yra tas ir tas, kodėl tai vyko ir tada mastai, arba nebūtinai kalbėt galima rašyti, svarbiausia, kad kažkaip tas mintis realizuoti, nes, nu, jos taip greit laksto dažniausiai ne po vieną tenais, kad tu jų nesugaudysi ir ten niekada taip nieko nesuprasi, tiesiog sėdėdamas ir galvodamas. Taip dar labiau būsi pasimetęs, bent jau ką aš pastebėjau iš visko.
Aš kai šitam podcast'ui rašiausi, aš taip sėdžiu namie, galvoju, nu tai gerai, atsiesi Antanai, ką tu ten kalbėsi, ką tu klausi, ir aš nežinau tikslaus turinio, bet aš bandžiau įsivaizduoti, kaip tas galėtų atrodyti ir šiek tiek atsisėdom, šiek tiek komfortabiliau, nes aš jau lyg ir buvau čia, bet savo mintyse, tai tas kažkoks irgi pokalbis atrodo įvyko.
Jo, tas yra toks, aš net buvo irgi prieš tą podcastą, buvo vienu momentu net, vat atsėdau, nežinau, įsijungiu priekinę kamerą, aš nefilmavau, tiesiog vat, bandžiau pakalbėti, jeigu tarkim klaustų kokių klausimų ir apie kažką, kad aš tikrai žinočiau, ką aš būtent noriu pasakyti. Tai vat tas yra toksai, kad tos mintis, tai jas labai ten nesuvaldo.
O tai žiūrėk, pradėjai į teatrą, kažkaip pamatai, kad čia atradai kažkokią savo tokią kaip ir aistrą, bet kaip tas vienišumas, nu, ar jisai toliau likdavo pas tave, ar, nežinau, susipažinai ten su žmonėm ir nebesijauti vienišą, nes tos žmonės turėjai, kas vyko su juo?
Taip, tai va tas, va, ir iki šito dėjo, kad aš, va, pradėjau atlankyti teatrą, suradau ten draugų ir šiaip, nu, aišku, suradau draugų dėl to, kad aš pati pradėjau ir bendrauti, ir nebijoti, ir kalbėti, ir sakyti savo nuomonę, galiausiai jau pagaliau. Tai dėl to ir tie žmonės patys atėjo, kai tu net nesistengi, tiesiog matosi, kad tu nebesi vaikščiantis negatyvos.
Mm.
Bet nepaisant to, aš vis tiek tada sėdėjau ir galvojau, bet tai kodėl aš vis dar jaučiuosi vienuša, kodėl vis dar yra ta tuštuma tokia viduje. Ir tada galiausiai gal visą šitą išmokau, viso to pradėjau nejausti. Tai net ne taip seniai, iš tikrųjų, prieš metus buvo persikraušiau Vilnių vieną gyventi. Ir man labai to reikėjo, vat aš labai iš tikrųjų supratau, kad mėgstu būti viena.
Mm.
Nes niekas man nieko nesako, aš galiu daryti, ką noriu.
Mm.
Ir vat tas buvo, kaip persikraušiau, aš labai daug pradėjau mąstyti. Aš tiesiog supratau, kaip man gero būti viena ir kaip man nieko nereikia. Ir galbūt tas iki šito davėte, tas toksai, kur... Kadangi aš taip užaugau ir neturėjau su ko pasikalbėti, aš pati spręsdavau savo problemas ir aš galvodavau apie jas, aš neprašydavau niekieno patarimo dėl to, kad aš neturėjau ko prašyti. Tai po to net, artimiausi draugai žino, kad aš, jeigu neprašau patarimo, man jo nereikia. Aš dar būna net supykstu kažkodėl, nes man gal mintise dar toks yra, kad o, kur tu buvai, kai man reikėjo patarimo. Aš, jeigu jau man reikia patarimo, aš paprašysiu, bet jeigu nereikia, tai geriau man nesakyti, nes aš labai mėgstu savim galvoti tuos dalykus ir kad jeigu padaryčiau kažką, kad tai nebūtų kažkieno patarimas, tai būtų mano klaida tiesiog, kad priimti tai. Nes realiai taip užaugau, tai gal dėl to ir atėjo tas visas mylėjimas būti vienai. Dėl to, kad aš tiesiog kaip buvau tiesiog kaip savo mokytoja, vat kaip kalbėjau su savim ir tiesiog kiekvieną kartą, kai kažkokia problema iškildavo, tai aš galvodavau viena, kaip ją išspręsti, aš visą laiką ten arba rašydavau, arba kalbėdavau. Ir vat tas turbūt, kaip ir sakau, man labiausiai padėjo su to visu susigyventi su to buvimu viena, tai vat kaip ir sakau, kalbėjimus su savim, kas skamba labai keistai ir taip atrodo, o tu čia nesveikas, jei kalbis vėlgi tą stigmą, bet net ir psichologės, ir psichiatrės sakė, kad čia yra geras dalykas ir kad tai yra labai gerai ir aš net draugam patariau, kai kuriem, kur matau, kad eina per kažkokius sunkumus ir jiems sunku su savims būti. Tai aš sakau, pakalbėk su savim ir po to jie parašo, kad o, kaip gerai, sako, aš valandą prakalbėjau su savim ir viską išsiaiškinau ir taip gerai. Nes, kaip ir sakau, tu, jeigu minčių nerealizuosi, tai jos tiesiog nesusidėlios pačias tavo galvoj. Tai vat dėl to ir kažkaip dėjau prie viso to, nes kai tu vat kalbi, tai sakau, jautiesi, kad nesi vienas, o su kažkokiu žmogum, liks tavo kažkoks alter ego, nežinau, ar kažkas to.
O tu minėjai vaikystėj, kad kai buvo ta tokia vienišumo dobė, kai neturėjai nei saugios vietos, nei su ko pasikalbėt, patyrėjai patyčios ir toks buvo, atrodo, kentėjai dėl to. Ir minėjai, kad tėvai sakė, eik čia pas psichologą, bet sakai, ką aš eisiu čia, kažkaip čia dar netokios didelės problemos. Ar galiausiai kažkada ieškoji kitur pagalbos, ar taip ir su savim kalbėdamasi, taip ir viską išsprendėjai? Ar toliau išsprendėjai?
Tai taip, aš kažkur... Vat devintoj, man atrodo, klasėje aš jau pradėjau ieškoti pagalbos, jau pradėjau suprasti labiau dalykus, kad tai nėra nesveika, kaip tai gerai, aišku, labai bijojau eiti. Vat pirmą kartą atsimenu, man atrodo, devintoj klasėje, kad nuėjau pas psichologę ir kažkaip jo šiaip gerai buvo iš tikrųjų, bet po to pastebėjau, tie visi vizitai darydavosi labiau tokie, kad aš būna paklausinėjau, kaip ten veikia vat tokia ir tokia liga, kaip ten veikia, ta prasme, ne dėl to, kad apie save aš nekėčiau, bet apie pačią psichologiją būna, psichologijos klausiu. Ir tas toksai šiaip gerai buvo, nes aš irgi pas psichologiją daug dalykų supratau, nes, kaip ir sakau, psichologas nuveda tave kito ir supratau, kad buvo toks psichologinis tas testukas, kur reikėjo apie žmogų. Man labai strigo tas, nes aš nupiešiau ir ten paklausė, kiek metų duotum šitam žmogui. Ir aš daviau, kiek ten, 15 ar 13, nežinau. Būtent tą tokią amžių, kai vat buvau tam tokiam tamsiam epizode. Ir aš, pavyzdžiui, galvojau, kad aš jau paleidus tai, aš pamiršus, kad nu, tai buvo mano praeitis, kad man geriau jau, nu, ta prasme, viskas geriau, bet supratau, kad iš mano pasąmonės va tas atėjo, kad vis dar aš tiesiog, nežinau, užblokavau tą epizodą. Tai nuo to laiko, kai va šitą pamačiau tą testą ir sužinau, kad vis dar mano pasąmonė užsilikęs tas tarpas mano gyvenime, kad, nu, reikia kažkaip grįžti atgal savo mintim ir kiekvieną, vat, po dalelį imti, vat, to laikotarpio iš praeities, kad išsiaiškint, kas buvo ne taip, kad, nu, dabar geriau gyventi.
O pas psichologiją, kai atėjai, ką tu jai sakėjai, nežinau, ten, sveiki, aš labai vienišau, jaučiuosi, ar sveiki, čia, nežinau, iš manęs tyčios, ar sveiki, nu, tai buvo, koks gal, kokią problemą iškėlėjai tada?
Aš dabar neatsimenu, čia buvo senokai, bet manau, aš tiesiog nelabai žinau, ką sakyti, aš man atrodo sakiau, kad aš tiesiog jaučiuosi pasimetus ir blogai jaučiuosi ir nežinau, man reikėtų kažko pasišnekėti dėl to ir kad jau ilgą laiką norėjau tai šnekėti. Ir dar vienas keistas dalykas, kad aš supratau, kad aš beveik visą savo gyvenimą turėjau nerimą. Tai va šitas mane labai nustebino, nes aš tiesiog, kaip ir sakau, tą stigmą, aš galvodau, nu, kad tos visos problemos, ten nerimas, depresija yra jau ten aukštam lygi ir ten jau tu kitaip turi jaustis, jau ten turi žiauriai blogai, bet aš taip jaučiausi ir aš galvojau, kad ai, čia normalu, čia man tai būna.
O tai kaip supratai, kad tu nerimą jautėjai?
Tai
arba aš kaip koks tas nerimas, nu, koks tas jausmas buvo?
Tai aš kaip papasakiau, ką aš jausdavau nuo vaikystės, tas tokius dalykus, nes, nu, aš dar pas daug gydytojau dėl tam tų kvepavimo problemų, viską, ir man net buvo keli gydytojai irgi pasakė, kad eit pas psichologą, gal čia kažkoks psichologinis sutrikimas, nes nieko niekada nerasdavo, ir aš kalbėjau, nu, negali būti, čia man sunku kvepuoti, čia man rankos dreba, kartais sunku kvepuoti, kartais nežinai, kur dėtis, ir galvoju, čia tiesiog gal kažkoks, nu, aš kažkaip apie tuo momentu, aš kažkaip apie psichologiją ten, kad kažkas su mano psichika būtų sutrikę, aš net, man nebūdavo tokios minties visai. Ir aš kaip papasakodau tas simptomus, ten kažką psichologijai, tai jis pasakė tada, kad, nu, čia nerimas buvo tau. Taip džiauri keista buvo, aš tokia, nu, gerai.
Na, tai va, kas tas nerimas?
Ai, jo, galvoju, nu, tai galvoju, ne tai blogai, nes kai jau pripratas visą gyvenimą, tai realiai atrodė jau net tai blogai tas nerimas iš tikrųjų. Na, aišku, po to desnės problemas atėjo su laiku. Tai apie tai gal norėčiau daugiau dar pašnekėti.
O tai kokios problemos atėjo, vat, įdomu papasakok.
Tai vat buvo tas dalykas, kad dėl ko aš dabar visiem ką pažįstu, jeigu kažką man pasipasako, kažkokią problemą, aš visai sakau, eik pas psichologą, jeigu matau, kad jau kuris desnės problemas, sakau, aš pas psichiatrą, nes tai nėra kažkas nesveikia, čia taip pat kaip eitum pas kažkokį gydytoją, tiesiog profilaktiškai pasitikrint, tai lygiai taip pat profilaktiškai pas psichologą reikia, nes aš vat uždelsiau tiek daug metų, kad aš jau galvoju, viskas, man gerai, aš čia jau man nebeliūdna, ten taip toliau, ir atrodo, viskas susitvarkė, bet ne, tos su psichologija yra daug sudėtingiau, nes tos problemos jos niekur nedingsta, jos tiesiog gali biški užsilikti ir tada grįžti taip su trinksmu, kaip tyla prie šaudrą, atrodo jau, o, man viskas gerai, ir tada taip ateina visos tos problemos tau, kurias tu tiesiog dėjai kažkokią dėžę ir vis uždarydavai ir galvodavai, kad ai, čia paliksiu, čia praeitis, čia ir viskas bus gerai. Ir atsimenu, man va tada buvo tas toks kaip smūgis, čia galbūt 18 metais, tai buvo taip, kad aš buvau festivalį, man atrodo, ir jo, ir aš jau pasivaikščiot ir kažkaip taip jaučiau tokį kaip tuštumos jausmą tą vėl tokį. Ir jau vaikščiau, taip atsisėdau tenais prie vandens, kažkokio akmens vakare, ten vieno vaikščiau. Ir taip viskas taip atrodo išlindo. Nes aš tiesiog atsimenu to momentu atsisėdau ir taip atrodo visas kūnas atsijungia taip ir aš tiesiog sėdžiu, žiūriu į vieną tašką ir ašaras taip bėga, bet viduj tokia visiška tuštuma, kad realiai, nu, atrodo nieko nejauti, bet tiesiog ašaras bėga, bet tu nieko nejauti. Ir žiūri į vieną tašką ir nesupranti, kas vyksta realiai. Tai va čia turbūt buvo pirmas mano toks kaip depresinis epizodas. Aš jau, nu, pabiškai pradėjau skirti savo tos sutrikimus, nes jų yra daug ir būna kartais, nu, pradžioje, aišku, buvo žiauriai sunku su tuo pradėti gyventi, priimti tą faktą, kad aš ten turiu depresiją, kad man būna panikos priepuoliai ir panašiai. Bet dabar jau pradėjau, nu, ta prasme, atskirti juos visus, kad, o, čia dabar man, tarkim, panikos priepuolis, dabar
kaip atrodo panikos priepuolis? Kaip tu jautiesi tuo metu, kada tau vat, panikos priepuolis būna?
Panikos priepuolis, tai jie šiaip būna dažnai taip netikėti. Kartais man pačiai net sunku atskirti tuos dalykus, bet, nu, po biškį vis pamatau tos skirtumus. Tai būna taip, kad, nu, aišku, pirma, sunku kvepuoti. Atrodo, kad uždusi, nežinau, širdis žiauriai plaka ir tu, nežinau, neturi tiesiog vietos, kur dėtis. Atrodo, nežinau, galėtum ten į sieną kumščių trenkti ir atrodo, neturi tu kur dėtis. Tiesiog ašaros bėga, negali nusiraminti, negali vietoj išsėdėti. Atsimenu, vieną kartą mašinai buvo panikos priepuolis, tai irgi tas toksai važiuoja ir nu, negali nusėdėti vietoj ir atrodo, ten visai ten užgalvosimi viską, žinai, tas toksai, kur atrodo, nežinau, ten uždusi, ten kažkas, negaliu nustoti verkti, nors ir ką darytum, tiesiog, nors ir nenori, tiesiog visos atrodo emocijos iškyla tenais ir labai sunku nusiraminti. Nu, va tas pagrindas turbūt, kad negali išsėdėti vietoj ir širdis kalotos ir sunku kvepuoti, tai čia aš taip geriausiai apibūdinčiau. Toks kaip atrodo net šaltas prakaitas iš mūsų vos.
Jo, tu kaip pasakojai, tai taip, nu, net bandau įsivaizduoti, kaip tas atrodo ir tikrai iš šono klausant, nu, atrodo, kad sunku, kančia tokia didelis, toksai, net nežinau, kaip jį pavadinti, bet labai gerai apibūdinai atrodo.
Jo, tas dar labai padažnėja kvepavimas, tas toksai, nu, sakau, sunku atrodo įkvėpti oro.
Ir tu sakai, kad tu sirgi depresija?
Taip.
Kaip, kas ta depresija yra? Nu, kaip?
Aš tai vis mėgstu pasakyti, kad pas mane vyksta vakarėlis smegenyse ten visų hormonų ir tenais, kad neišgeriu vaistukų, tai serotoninas, nu toks kaip vakarėlis ir išgeriu vaistus ir serotoninas toks, nu gerai, aš ateisiu vėliau, bet man reikia savo darbus pasidaryti, nes deadline'as ir tada vakare jau kažkaip nuslūksta tie vaistai ir jis toks, nu gerai, einam į vakarėlį ir tada man vėl taip pareina kažkoks ten taip staigiai, taip persijungia emocijos ir taip kas čia vyksta, galvoju. Tai depresija gal, aš kažkaip susigyvenau su to visu, va, su šita depresija. Man pavyzdžiui, nepatinka, kai žmonės vat, vis būna išpučia tą visą ir sako ten, o aš toks depresuotas šiandien. Ir nu, mane nuoširdžiai erzina dėl to, kad nu, jie nežino, koks iš tikrųjų jausmas su tuo gyventi. Nes kai būna žmonės pasako, o man buvo ten depresija, ten praeitą savaitę. Ne, tau nebuvo dėl to, kad depresija tiesiog nebūna, jinai yra, jinai tiesiog tu turi su ją gyventi ir turi su to susitaikyti vos ne visą gyvenimą, kad tu tai turėsi tiesiog turi išmokti su to gyventi ir su to tvarkytis. O ne tai, kad man ten savaitgalį buvo depresija, nu, norėčiau, kad tai būtų. Bet taip nėra.
Bet tu, kai minėjai, sakai, vakarėlis, galvoju, man tai vakarėlis iš karto asocijuojas, kad čia smagu, kad čia kažkaip, tu sako, kad koks
nu, mano smegenyse hormonam tai smagu.
Aha, o tau pačiai?
Kaip o tu? Man pačiai tai nelabai. Nes, nu, at yra toksai dalykas, kad čia kaip sutrikimas, kaip ir kiekviena liga, tai kad su depresija yra taip, kad arba tavo smegenyse trūksta serotonino, arba jisai išsireguliavęs, tai mano atveju jisai yra išsireguliavęs, tai vat dėl ko reikia gert vaistus, ko visi labai ten bijo ir vengia, kas man irgi keista, tai kad jisai tiesiog susireguliuotų, čia taip pat kaip tarkim turėtum kokį ten diabetą, reikia tau vat būtinai ten gerti, ten leistis tos vaistus ar kažką. Ir lygiai tas pats su depresija, nu čia nėra kažkas blogo, kad gerti vaistus, tiesiog tu padarai, kad tavo smegenis normaliai veiktų, nu hormonai normaliai veiktų. ir net yra tyrimas padarytas, kad labiausiai padeda gydyti su depresija, tai vaistai sudėjus su terapija.
Mhm.
Tai, o kaip aš grįšiu prie klausimo, kaip aš apibūdinčiau depresiją, tai vat, ką pastebėjau, tai labai panašu į tą pirmą savo depresinį epizodą, kur apibūdinimau, tai tas toksai, kur mane turėjo sumažinti krūvį 12 klasėj, būtent dėl to, kad aš negalėdavau tiesiog atskelti iš lovos. Mhm. Man vat, būtent 12 klasėj žiemą buvo vat, turbūt tamsiausias epizodas mano gyvenime, nes aš net per miglą atsimenu viską, nes atrodo, kad ten tiesiog egzistavau, negyvenau tuo momentu, dėl to, kad aš tik pradėjau gert vaistus ir viskas, reikia dar ten, kad mėnesis praeitų, kad jie iš tikrųjų pradėtų veikti. Ir va tas, kad atsikeli tiesiog ir tu realiai nueini miegoti ir tu nežinai, kokie atsišyto, ar tu normaliai atsikelsi, ar tu vėl atsikelsi ir kokį pusvalandį žiūrėsi į lubas, negalėdamas pajudėti. Atrodo, kad tu suparaližuotas, tu lyg nori judėti, bet tu nenori tuo pačiu ir taip atrodo, nu taip nieko nejauti viduj, nei laimės, nei liūdesio, jokio jausmo, tiesiog taip po to atrodo taip įsijungi vos ne autorežimas toks įsijungia, kur tu tiesiog darai visus tos dalykus, ten daraisi valgį, daraisi kavą, ten šiaip eini kokius darbus daryt, bet tu nesi toj situacijai, tu kažkur kitur, tavo mintis kažkur kitur, nes tu tiesiog automatiškai darai tos dalykus, nes žinai, kad reikia, bet tau netikė jokių emocijų niekas, nei džiaugsmo, nei liūdesio, tiesiog tu egzistuoji praktiškai. Ir tas va, labai sunku dar buvo dėl to, kad aš dar ir dirbau tada, tai labai man būdavo sunku tas, nes aš su klientais dirbdavau ir tas, kur vis tiek turi gražiai bendrauti, ten būti patenkintas ir panašiai. Ir aišku, tu niekada šito niekada tu neįrodysi ten, kad tu ten laimingas žmogui, nors tu nesi. Tai aišku, matydosi tai labai, aš net ten nusiskundimu esu gavus, nes, nu tiesiog aš labai stengdavusi, bet po to supratau, nu, kad tu neapsimesi prieš nieką, visi mato, kad tu, nu, nes, nu, labai jaučiasi tokie dalykai. Ir nežinau, va, taip labai buvo sunku pro visą tai pereiti, ką ačiū dėl to momento, aš atsimenu dar žmogų radau, kuris vienintelis mane suprato, nes kuris turėjo ten irgi daug problemų ir aš pagaliau nesijaučiau vieną savo problemų, nes pagaliau kažkas visiškai pilnai suprato tas mano problemas ir aš niekada nebuvau radus tokio žmogaus. Tai vat, jeigu ne tas žmogus, aš nežinau, ar aš vis čia būčiau, nes būdo, kad aš neturėdau kam pasakyti, nes, nu, niekas, dažniausiai visi pasimesdavo, nežinodavo, ką sakyti, nes čia tai pasakai ten, oi, ten man tas ir tas, ten aš noriu ten mirti ar kažką tokio, ir visi nežino, kaip reaguoti realiai, nes tai sunku priimti tokį dalyką, ir visi tiesiog pasimeta, arba tas toksai, kur kitaip žiūri į tave ar panašiai. Ir man nepatikdavo, aš norėdavau, kad kažkas pilnai suprastų ir kalbėtųsi su manim ir sakytų, kad va, okei, čia tas ir tas, daryk tą ir tą, gal bus geriau tau. Kad iš karto tokį kaip sprendimą ieškoti, o ne tai, kad gailėtų ten manęs ar panašiai.
O minėjai, kad jeigu ne tas žmogus iš viso nežinai, ar čia būtum, tai turiu minėjai, kad tais momentais mąstydavo ir apie savižudybę?
Taip, esu ne vieną kartą mąsčius. Gal net vat, vieną kartą bandžius dėl to, kad buvo taip, šiaip toksai labai keistas metas buvo tada. Nu, mane dar supratau, kas labai labai paveikė, tai močiutės mirtis. Būtent vienos, nes, nu, šiaip ir po to po metų ir antra mirė, bet būtent su ta, kur pirma mirė, tai jinai realiai, aš tik kai jinai mirė, supratau, kai man jau, kai jau buvau subrendus pakankamai ir galėjau jau suprasti dalykus, supratau, kad jinai realiai daugiausiai įtakos mano asmenybės vystymusi padarė ir kad jinai realiai daugiausiai laiko su manim praleis, nes tėvai būdavo darbe, ten panašiai, o jinai visą laiką namie būdavo, nes jinai ten taip, nu, gyveno irgi tam pačiam name. Ir realiai tada man, aš viską supratau ir visas asmenybės bruožas, nes aš šeimoje visą laiką jausdavau tokia kaip balta varna, galvoju, nu, iš kur aš tas savybės visas pasiem, nu, visiškai nei ten mama, nei tėti, tai patrodo kažkaip ne taip, net. Ir po to tik tais aš supratau ir man tas buvo labai toksai, nežinau, labai smarkiai mane paveikė.
Praradai savo vieną artimiausių žmonių.
Jo, ir aš to net, nu, nes realiai, nu, buvo tas, kad, va, dėl ko mano šeimai buvo sunku to laikotarpiu, kai, va, tada mokyklą jau tyčias, tai dėl to, kad mano, va, tai močiui, tai insultas buvo. Ir labai sunku buvo su to, nu, kaip nežinau, priimti visą tai ir tiesiog jau jai buvo insultas 4 metus, nu, jinai nebebuvo realiai savim visiškai, bet vat kas liūdniausiai, jinai viską suprato, nu, jinai viską matė ir viską jautė, kas yra, nu, dar blogiau realiai. Paskiau paskutiniais jau metais buvo 2 insultas ir jau visiškai kaip daržovė buvo, jau net tada nelankydavau. Ir jinai šiaip daug ką praėjo pro gyvenimą, tai vat tas man gal atėjo toks pyktis ant pasaulio, kad kodėl taip nesąžininga, bent jau senatvę ramę turėtų, kodėl turi pro visą tai eiti. Tai prasme, jinai paskutinis žmogus, kuris turėtų pro visą tai eiti. Ir va tas, kad, nu, kaip ir visi jau tikėjomės, kad, nu, kažkada jau bus, va, greitai jau viskas. Ir tada kažkaip mirė, taip buvo liūdna, tada atsimenu, bet labiausiai man tas visas liūdesys ir visas tas nesupratimas atėjo turbūt po metų. Dėl to, kad aš tik tada pradėjau suprasti, ant kiek man svarbus žmogus buvo artimas. Ir ant kiek aš su jie norėčiau pasikalbėti ir kiek daug dalykų norėčiau paklausti. Ir va tas labai paveikė ir va būtent grįžtant prie to pirmo bandymo, nežinau, ten toks, bet, nu, va tas ir yra, kad ačiū Dievui, aš turiu dar tą smegenyse vis dar tokį kaip stabdantį iš pasąmonės balsą, kur, nu, man neleidžia tokių dalykų iki galo padaryti. Nors ir kaip ten aš būčiau ten visiškai tuščia, nes va tas yra, kai tu esi toj depresijos fazijai, tai tu nelabai gali kontroliuoti savęs, va tas yra blogiausia. Kad būdavo net kartu, kai aš pamirždavau realiai ir tik po to man ateidavo, kas vyko. Nes aš ant tiek nesavim būdavau, kad aš bet ką galėdavau padaryti, kai aš net buvau santykiuose, atsimenu, ir buvo taip, kad aš sakydavau, kaip, nes, nu, vis klausdavau, nes vis tiek gyvendavau su žmogum, tai reikia supažindinti, kaip reaguoti kiekvienoje situacijose, sakydavau, jeigu aš sėdžiu ant lovos ir verkiu, sakau, tai tada gerai, gali ateiti apsikabinti ar kažką, bet tada, nu, čia skamba keistai, bet tada gerai dėl to, kad aš, nu, kaip surakinta jaučiuosi, man tiesiog reikia vaistų išgerti, kad aš gal užmigčiau ir tada praeis ten kažkaip lietai biški, bet, nu, praeis. Sakau, bet tada aš, nu, negaliu tiesiog pajudėti, tiesiog aš verkiu, sėdžiu ant lovos arba ten guliu, bet aš negaliu pajudėti ir būdavo net kartais negalėdau šnekėti. Bet jeigu aš stoviu ir kažką darau, sakau, tai tu, nežinau, pasodink mane ar kažkas tokio, pakalbėk dėl to, kad man smegenis tai persijungia, kad aš nekontroliuoju savęs, aš galiu bet ką padaryti, tas toksai, kur atrodo, nežinau, tu atrodo, nori bet ką padaryti, kad kažką pajausti, nes tu taip nieko nejauti, tu, nu, tiesiog atrodo, nežinau, ten galėtų sudeginti kažką, ten, nežinau, ten trenkti, ten būdavo kumščiais į sieną trankydavau, ten ar panašiai, ten, ir būdavo, kad ir žalodavau save, nes, nu, tiesiog norėdavosi kažką pajausti, kažkokį jausmą. Ir būdavo, neatsimindavo aš tų dalykų, tik tais po to grįždavo tą atmintis, kas įvykdavo.
O tai sakai, bandėjai nusižudyti, bet vis tiek kažkas sustabdė viduje, tai kas sustabdė, nu, kas tave stabdė nuo mirties?
Tai va tas buvo, kad atsimenu kitą močiutę buvo, ir ten man rodos kaip po 3 mėnesių ten būna, ar po kiek ten, tai ėjom ten valgytos į mišes ten, gedulingus pietus, ir čia dieną prieš grinai buvo, kad aš net neatsimenu, kodėl ir kaip, tiesiog atsimenu, man labai blogai buvo ir aš turėjau tokių, nu, labai stiprių raminančių vaistų ir aš jų išgėriau, neatsimenu kiek irgi kažkaip, nežinau, labai neatsimenu viso to proceso, bet nepakankamai, kad aš, nu, neatsikelčiau.
Mhm.
Nes mane, kaip ir sakau, kažkas vis tiek stabdė viduj tas toks blaivus mąstymas. Nes aš tuo metu kaip, nu, nebuvau savim. Nes visą laiką realiai kiekvieną kartą tokiais momentais galvodavau, kaip mano šeima reaguotų ir kaip aš sugadinčiau viską.
Mm.
Ir kad, nu, aš negalėčiau taip savo mamos, tėčio, skaudint, brolio. Ir tada jau šitas ir sustabdė. Aišku, aš pramiegau visą dieną tada ir žiauri keistas jausmas buvo atsikelti iš ryto, nes taip atrodo, lyg tu jau tikėjais neatsikelti ir tu atsikeli iš ryto, eini į mišes ir toks atrodo, kad reki kambarį, bet niek savęs negirdi. Mm-hmm. Tas toks jausmas. Žiauri keista buvo tada. Ir dabar prisiminiu, vat, kai sakau, dėl tėvų tas, vat, kad vis stabdydavo tą mintis.
Atrodo, tai norėjai jau mirti, jau ta kančia buvo didžiulė, tuo pačiu metu pagalvoju, kad o velnės, taigi mano tėvai ir mano šeima, kaip aš juos nuvilsiu ir jie tave išlaikė.
Jo, bet nu, tuo momentu, kai jau nori kažką daryti, tai tu nieko negalvoji, tu visiškai blaiviai nemastai realiai. Nu, vat, tas įsijungia toksai kaip velnės, nežinau, kaip apsėstas jautiesi ir tas toksai vis tiek ir buvo pasąmoniai tas toksai, kur mane vat sustabdė ten išgerti daugiau ar panašiai.
Mm-hmm.
Bet vat prisiminiau dabar klausimas, kuris, atsimenu, nuėjau pas psichiatrę pirmą kartą. Ir vat kas mane labiausiai suglumino, tai kai jinai paklausė, o tu gyveni dėl savęs ar dėl kitų?
Mm-hmm.
Ir aš žiauriai pasimečiau, aš niekada nepagalvojau kažkaip. Ir va tuo momentu supratau, kad aš negyvenu dėl savęs, va būtent aš ir gyvenu dėl kitų ir tada pradėjau jau dirbti ant to, kad aš gyvenčiau dėl savęs. Kad aš nuoširdžiai norėčiau gyventi, nu, dėl savęs, nes aš noriu būti gyva. Ir tai yra svarbu kiekvienam pasiekti ir kartais net nepagalvojama apie tai iš tikrųjų. Nes aš vis galvodau, oi, ten kaip blogai visiems mano artimiesiam būtų. Bet ne tai, kad ten aš prarasčiau daugą ir kad tiek daug galimybių praleisčiau gyvenime. Ir va šitas man kažkaip labai padėjo irgi dirbti tiesiog, vat būtent tas klausimas, kurio nesitikėjau.
Kad gyveni dėl savęs. Ir ta vienatvė gal tada kažkaip prisijaukinai?
Jo, vat tada būtent dėl to pradėjau dirbti irgi ir dėl tos vienatvės ten ant savęs. Ir va šitas, vat man, sakau, klausimas labiausiai toks stipriausias buvo, tai vat taip netikėtai paklausė ir kažkaip atrodo, niekada nepagalvojau.
Mm. Tai ką, aš girdau iš tavęs, kad vat, sakėjai prieš tai, kad radai žmogų, su kuriuo nu, nebesijauti vieniša, nes tave suprato ir galėjot tuom dalintis tais sunkumais. Taip pat vat, psichiatrės užduotas klausimas, ar gyveni dėl savęs ar dėl kitų, padėjo tą mąstymą tavo nu, įjungti ir prisijaukinti tą vienatvę. Tai pavyzdžiui, dabar nu, dabar esi, gyveni, kaip tu dabar atskiri vienišumą nuo vienatvės? Sakai, mėgsti būti, pavyzdžiui, viena. Tai kai būni viena, kaip tu žinai, kad čia yra, o man vienatvė, man malonus jausmas, vietoj to, kad va, čia aš nėra aplinkų žmonių ir esu vieniša.
Mhm. Tai kaip aš galbūt pradėjau vis mažiau jausti tą vienišumą, dėl to, kad aš vis vat kas padėjo man iš tikrųjų mėgti savim būti, tai kad aš pradėjau daryti dalykus vieną, nu, be nieko, kai būna visi labai labai bijo kažką daryti vieni ten, nuėti kokį renginį. Tai vat atsimenu, buvo geriausiai, kai aš nuėjau vieną į renginį tenais ir jis buvo ten naktį ir nes aš labai norėjau tą renginį ir niekas su manim nėjo ir galvojau, kodėl aš viena negaliu nuėti. Ir nuėjau ir iš tikrųjų man buvo vienas geriausių renginių dėl to, kad aš tiesiog va taip pabuvau su savim, galėjau visus stebėti, niekas man netrukdė ir galėjau save pastebėti, kaip aš reaguoju į situacijas, galėjau, nu ir va tokie va būtent būdai labai padeda, kai tu išeini kažkur, kažkada reikia kiekvienam išeiti vienam tam, tarkim, kur nors nusivesti savei pasimatymą, jo. Nežinau, nueiti kavos su savim ten tiesiog ir tai labai padeda suprasti save patį, kaip tu ilgiesi kokioj situacijoje, kaip tu matai žmonės. Tu tiesiog pradedi po biškį pažinti save, kai ne vien tas sėdėjimas namie, nes namie sėdėjimas, tai jisai, nu, vienam sėdėti namie, tai jau labiau, kai tu jau po biškį jau atėjęs iki to, kad tu mėgsti būti, nes labai gali namai slegia kartais, nu, ta prasme, namai, bent jau man, aš net Kaune, vat, būtent ir persikrušiau Vilnių, nes man jau ta atmosfera visai labai daug palikė negatyvo, kad aš ten net negaliu būti, aš visai turiu važiuoti į miestą ar kažką, bet išvažiavus į miestą aš nebūtinai turiu su kažkuo susitikti. Tai va tas, jeigu kažkas nori ten išmokti, vat, būti vienam, tai aš tikrai patarčiau eiti kažkur vienam į kažkokį renginį, ar belia kureliai, tiesiog, kad ir vis daryti tai, kol tu pradėsi save pažinti ir pradėsi jau taip išmokti normaliai, vat, mėgti tą laiką, praleisti vienam.
Aš galiu labai relatinti su savim, noriu vieno tik momento apie savo patirtį pasidalinti. Kažkada irgi buvo gyvenime toks laikotarpis, kai buvo sunku ir buvo Saulės Kliošo koncertas, Kaunas Džiaz, atsimenu, ir aš taip norėjau jį nueiti, bet aš net nenoriu eiti su kažkuo, bet ką, aš čia vienas neisiu, ir kažkaip ir nuėjau. Ir kaip dabar atsimenu tą koncertą, jis buvo toks geras, aš atsimenu, kad aš dainavau, garsiai dainavau, aišku, ten visi dainavo, ir šiuo toks šiau laimingas, galvoju, kaip fainai būti vienam, ir ta, nu, žinau, ką tai reiškia, tas malonus vienatvės jausmas, kada kaip fainai pabūti vienam.
Jo, tai va tas nesupranti, kol nepabandai, nes aš irgi galvodau, nu kaip čia viena meitė, nu kažkaip, nu ne fain. Ir visi dar būna net jokinga, kad visi net keistai žiūri, kad tu vienas atėjai į renginį, nors tai yra taip gerai, tai yra dar smagiau net būna kartais, nes būna ten nueini su, tarkim, ne tai žmonėm ir ten būna ten, tu nori vieną daryti, jie nori kitą daryti ir tu turi kažkaip prisitaikyti, o tu vienas, nu tu gali daryti, ką nori realiai ir tu tiesiog niekas tavęs geriau nesupranta, negu tu pats.
O tai dabar, kaip suprantu, turi, kaip pasakyti, tokį laiką su draugais, su savo svarbiais žmonėm, tuo pačiu metu kartais atskiri ir laiko tiesiog savo vienai.
Jo, va tas yra, kad aš per visus tuos metus savo gyvenimo, aš kai jau man, aš atsimenu, nesuprasdavau, kas yra introvertas, ekstravertas, nes labai daug kas iš tikrųjų nesupranta, nes galvoja visi, kad jeigu tu jau labai gerai moki bendrauti su žmonėm ir tu su jais bendrauti, tu ekstrovertas. Nu ne, taip nėra. Aš galiu bendrauti su žmonėm, aš galiu velekie kalbėti, bet tiesiog, kuom skiriasi introvertas nuo ekstrovertas, kad ekstrovertas nuo žmonių gauna energijos, o introvertas nuo savęs. Tai man visai, kai aš pabūnu su žmonėm ir kažkaip jau būna tas toksai momentas, kur aš tokia, kam man norėčiau namie pabūti viena jau taip, nes nu, aš iš savęs energijos būna gaunu ir tiesiog aš grįžtu ir man taip pabūni su žmonėm ir tas gerai ir tada grįžti vienas pabūni irgi gerai ir taip tiesiog rasti tą tokį auksinį viduriuką.
Labai ypatinga, ką sakai, aš lygiai tą patį su kažkada galvojęs. Aš vis dagau, kad aš esu labai ekstravertiškas, bet aš pavargstu nuo žmonių ir man labai reikia laiko savo. Aš būnu vis 2-3 dienas vienas namie, aš galiu ir dirbti, bet ir tada pasikraunit nuo tos energijos. Tai jo, ta vienatvė, kai vat pradėjom pokalbę pradžioj apie tą vienišumą, kokią didelę kančią jisai sukėlė, iki dabar, gal žodis nebe vienišumas, o vienatvė, kuri suteikia ir tokia privilegija netgi atrodo yra. Tai jo, džiugu girdėt, kad taip, nu, progresavo ir toliau, aišku, progresuoju, tikiu.
Jo, nu nes tas, aš tiesiog labai daug žmonių iš tikrųjų sutinku, kurie man, nu, visą laiką ten sako savo problemas ir visą laiką ateinam iki to pačio taško, kad jie nemoka būti su savim. Ir va čia yra tas svarbiausias dalykas. Ir aš per savo visus tuos, dėl ko aš tapau tokia kaip draugių psichologija, dėl to, kad aš pati pro viską ėjau viena ir aš išmokau ir sakau mokytis iš mano klaidų. Ta prasme, dėl ko aš, kaip sakau, dėl to, kad aš labai moku perimti jų situacijas, taip, ta prasme, įsivaizduoti, kaip nesvarbu, ar ten jų tas visas blogis yra mažesnis ar didesnis. Aš visą laiką sakydu, kai man draugė pasako, ai, čia turbūt mano problemos tau yra čia niekinės. Sakau, nu ne, niekada nesakyk, visi mes turim savo skirtingų problemų ir skirtingai jas reaguojam. Ir va tas mane erzina, kai sako, tu prasme, oi, čia palyginu su tavo problemu turbūt nieko, tai aš net nežinau, ar tau iš visą sakyti, sakau, nu gali baigti. Nustok,
visos taip, problemos svarbios.
Visos problemos svarbios. Tu negali niekada lyginti jų. Nes jeigu lygintume, tai aišku, pasaulyje yra žmonių su žymiai didesnėm problemom. Bet ar tai padeda kažkuo mum patiem, tai ne.
Taip, taip, taip. visos problemos svarbios, nesvarbu ten su ko jas lyginti, jų nereikia atrodo lyginti. Turiu daug paskutinį klausimą. Aš praeitą epizodą, čia yra antrasis epizodas, pirmą epizodą su Miglį įrašinėjom ir tokį, nežinau, man tai labai patinka šitas klausimas, įsivaizduoju, kad nežinau, pavyzdžiui, Vilniaus centras yra didžiulis billboardas arba kaip ten, ne, reklamos stendas didžiulis, nu ir tu ten metam laiko gali kažką parašyti, nupiešti, padaryti, ką tu tenais parašytum ar pasakytum. Ir metus laiko visi žmonės matytų viską ten.
Šiaip labai sunkus klausimas, sunku.
Žinau.
Atsirinkti kažko. O vat ką tu parašytum? Galėsiu jį atsukti į tave šitą klausimą. Nežinau, galbūt vat tas... Labai sunku kažką parašyti, ką žmonės kreiptų dėmesį iš tikrųjų. Nes tu gali parašyti kažkokį motyvacinį sakinį, bet dažniausiai visi žiūrės kaip tokį, nu čia tiesiog reklamą ir nu, niekas nežiūri labai rimtai tokius dalykus. Tai iš tikrųjų net nežinau, galbūt...
Nebūtina sakyti, jeigu ką tai viskas tvarkoja.
Galbūt tas sakinys, kur aš minėjau, kur man pasakė ir man labai įsikalė į galvą, tai arba, nu, dabar galvoju, kur. Nu, ta, kur, kad esi drąsus, kai tu bijai ir vis tiek darai, arba gal geriau aš net uždėčiau tokį va trumpą, ar tu gyveni dėl savęs ar dėl kitų. Tokį pamąstymą.
Labai fainas, labai geras. Jo. Aš tai, va, tu man sakai, ką aš parašyčiau. Ir aš šitą galvau klausimą, kad pusę metų kažkur perskaičiau, patiko, aš vis dar skirtingus sugalvoju dalykus. Pavyzdžiui, dabar, kai čia trumpai sakau, ką tu, aš tai galvojau, velnės, čia man dabar reiktų pasakyti, aš nežinau. Ir man kažkodėl kilo mintis, kad, nežinau, aš uždėčiau jaunimo linijos reklamą ir prašyčiau paskambink man, jeigu liūdna, nes dabar tokia daina yra. Ir aš tik kaip pirmą kartą dainą išgirdau, aš galvojau, tai čia tu gal čia, tipo, Justas Terenskaitė reklamuoja jaunimo liniją ir aš žiūriu, kad tas numeris visai ne jaunimo linijos. Galvoju, ai, nu, okay, tai čia šiaip turbūt daina, aš prašyčiau paskambink man, jeigu liūdna. nes kaip ir tu sakai, žinai, neturėjai su ko pasikalbėti, jauties vieniša, jaunimo linija fainas dalykas yra tom, kad...
Tokia reklama, tokia biški.
Jo, kodėlgi ne, jaunimo linijos podcastas tinklalaidė iš širdies, tai reikia pasakyti, apie ką tai yra, bet nu, tiesiog taip labai į temą atrodė ir labai, labai naudinga.
Jo. Iš tikrųjų, manau, atkreipti dėmesį žmonės tokį.
Nu, tai ką, ačiū tau labai už pokalbį. Tikrai, atrodo, dar galėtume kalbėti ir kalbėti, bet apkalbėjome tą tavo kelionę, tą pažinimą. Eini tą kelionę toliau, tai noriu palinkėti tau sėkmės, stiprybės ir toliau, tai puikiai kalbėti su savim, tai puikiai reflektuoti ir tiek.
Gerai, ačiū. Ačiū, kad mane pakvietėt. Čia iš tikrųjų labai įdomi patirtis.
Tikrai ačiū labai, kad sutikai pasidalinti vis tiek jautrus dalykai, sunkus dalykai, tai tikrai esi drasi, net jeigu ir bijai, bet esi drasi ir pasidalinės, tai tikrai ačiū labai.
Gerai, ačiū.
Ačiū visiems už klausimą. Jei šis pokalbis jums pasirodė įdomus ir svarbus, dalinkitės juos su savo draugais ir be abejo klausykite pirmojo pokalbio su Miglė, bei laukite ateinančių pokalbių. Primenu, kad pasidalinti savo istoriją ir pasiūlyti pašnekovą galite rašydami mums adresu tinklalaidę eta.jaunimolinija.lt, be jūsų susitikimo jūsų laiškai nebus viešinami. Prenumeruokite mūsų tinklalaidę ir sekite naujienas jaunimo linijos socialiniuose tinkluose, norėdami pirmiai išgirsti naujausius mūsų tinklalaidės pokalbius. Iki pasimatymo!